Növbət xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Kontekstdə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze ilə eksklüziv müsahibədən başlayırıq. Doğrudan indiki Qarabağ danışıqları yenə dalana dirənib. Çünki belə olmasaydı, Madrid prinsiplərinin yeni versiyasını hazırlamağa ATƏT-in Minsk qrupunun nə ehtiyacı vardı? Yeni versiyanın əvvəlkindən fərqi nədə ola bilər? Problemin həlli güzəş tələb edir, ancaq birinci addımı kim atmalıdır, Azərbaycan yoxsa Ermənin tərəfi? Doğrudan Matthew Braze Azərbaycana səfir təyin olunur. Bunu Foreign Policy jurnalı yazmışdı, ancaq sonralar təkziblər verilməyə başladı. Bütün bu suallara Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze nə cavab verdi? Onunla Kənan Kazımoğlu söhbət edib. Müsahibəni tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında oxumaq olar. Kontekstdə isə söhbətin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Prezidentin son görüşünə böyük ümidlər vardı, amma görüş bitəndən sonra əsas xəbər oldu ki, heç bir xəbər yoxdur. Heç bir sənəd imzalanmadı, tərəflər heç bir bəyanat vermədilər. Danışıqlar yenə dalana dirənib, yoxsa proses irəliləyir.
There was never an expectation that there would be any document signed and I personally was quite clear about that in all.
Açıq bu görüşdə hər hansı sənədin imzalanacağı ilə bağlı gözləntilər yox idi. Mən əvvəllər bu barədə verdiyim müsahibədə də bu haqda bildirmişdim. Amma mən demişdim ki, prezidentlərin Moskva görüşləri zamanı qərar qəbul etməmələrindən biraz məyus olmuşam. Mən ümid eləyirdim ki, onlar baza prinsiplərinin bir neçə əsas elementi üzrə öz konsepsiyalarını tam formalaşdırıb yekunlaşdırmaq üçün bəzi qərarlar verəcəklər. Onlar belə qərar vermədilər, amma yaxşı xəbər odur ki, onlar indiyəcən baza prinsiplərinin əsas elementləri üzrə ən detallı, ən dərin məzmunlu və ən konstruktiv müzakirələrini aparmış oldular. Onların media üçün bəyanat verməmələrini isə müxtəlif cür yozmaq olar. Mən bunu belə şərh eləyərdim ki, tərəflər çox həssas məqamları müzakirə eləyirlər və qərara gəliblər ki, danışıqları qapalı aparsınlar və məncə bu düzgün yanaşmadır.
Həmsədrlər bildiriblər ki, Madrid prinsiplərinin yeni variantını hazırlamaq üçün Krakovda görüş keçirəcəklər. Yeni variant nə deməkdir?
The presidents of the United States, France and Russia issued their statement on July 10th on the margins.
Amerika, Rusiya və Fransa böyük səkkizliyin son sammiti zamanı bəyanat verdilər ki, və həmsədrlərə tövsiyə elədilər ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantını hazırlamaq lazımdır. Həmsədrlər Krakov görüşləri zamanı bu məsələ üzərində işləyəcəklər. Mən aparacağımız müzakirələrin detalları haqqında məlumat verə bilmərəm. Amma bizim Madrid prinsiplərini tərəflərə təqdim eləməyimizdən 2 ilə yaxın vaxt keçir. Bu vaxtdan bəri intensiv danışıqlar aparılıb və xeyli irəliləyiş əldə olunub. Xüsusən də prezidentlərin bir il qabaq Sankt-Peterburqda baş tutan görüşlərindən sonra. Onlar sadəcə bir-birini yaxından tanımaq üçün görüşməyiblər. Bu danışıqlar davam elədikcə onlar da baza prinsipləri ilə bağlı getdikcə daha da dərinə varan müzakirələr aparmaqdadırlar. Və beləliklə də onlar ilk dəfə keçən ilin iyununda görüşdükləri zamanı tərəflərin mövqelərində mövcud olan fərqlərin aradan qaldırılmasını apara biləcək müəyyən yolların tapılmasına nail olublar. Biz həmsədrlər olaraq onların ideyalarını dinlədik və düşünürəm ki, baza prinsiplərinin indiyəcən razılaşdırılmamış qalan bir neçə elementi üzrə fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması üçün ədalətli və konstruktiv yolların tapılmasına çalışacaq.
Danışıqlar prosesinə bağlı Ermənistanda Azərbaycana nisbətən daha çox narahatlıq müşahidə olunur. Orada Xarici İşlər Nazirinin istefası tələb edilir. Sizcə Ermənistandakı siyasi durumun kövrəliyi danışıqlar prosesinə hansısa formada təsir edə bilərmi?
Əslində, hər iki tərəf üçün danışıqlarda irəliləmək çətindir. Çünki biz 15 ildir həll edilməmiş qalan bir münaqişənin çözülməsinə çalışırıq. Əgər konfliktin çox asan həlli yolu mövcud olsaydı, çoxdan reallaşardı. Mən deməzdim ki, bir ölkədə xalqın münaqişənin təklif olunan həll yolunu dəstəkləməsi o bir ölkədən daha asandır. Mən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin verdiyi son iki cəsarətli bəyanatı qeyd eləmək istərdim. Bunların hər ikisini o Moskvada olarkən verib. Biri apreldə, digəri isə iyulun əvvəlində. əvvəlində. Həmin bəyanatlarda o öz xalqını danışıqlar prosesində irəli getməyə və razılıq əldə olunmasına hazırlamağa başladı. Bir neçə ay qabaq Ermənistan prezidenti Sarkisyan da Əliyevlə apardığı danışıqları müzakirə eləmək üçün öz ölkəsinin siyasi qüvvələri ilə görüş keçirdi. Ümumiyyətlə, Amerika, Fransa və Rusiya prezidentlərinin danışıqlarla bağlı son bəyanatı, ziyalıların görüşü və s. bütün bunların nəticəsində hər iki ölkənin siyasi arenasında bir dalğalanma əmələ gəlib və bəzən bu dalğaların sakitləşməsi üçün bir az vaxta müddətə ehtiyac olur. Biz də aktivliyin yavaşladığı yay aylarının verdiyi fürsətdən istifadə edib, Madrid prinsiplərinin yeni variantı üzərində işləyirik.
Bunları Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza deyir. Ermənistan prezidenti Sarkisyan Avropa Birliyi üçlüyü ilə bu yaxınlarda Yerevanda görüşəndə həm də şikayət elədi. Azərbaycan tərəfdən yox, mediadan. O, sülh danışıqlarının mediada işıqlandırılmasından şikayətləndi. Dedi ki, danışıqlardan kim nə istəyir, yazır. Maraqlıdır, media heç nə demirlər, sonra yenə müxtəlif yerlərdən məlumat toplayan media günahkar olur. Azərbaycanda yenə jurnalistləri tutdular. Bu dəfə səbəb nədir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Farsların bir məsəli var, üzr bətdər əz günah, yəni üzrü günahından betər. Qəzetə deyirlər üzr istə, qəzet deyilə üzr istəyir ki, günahından pis çıxır. Qəzet düzünü yazmalıdır, yoxsa düz hesab elədiyini. Marif Çingizoğlu araşdırır ki, həbs olunan jurnalistlər qeyri-peşəkarlığın qurbanlarıdır, yoxsa məmurlar onlarla haqq hesab çəkirlər, yoxsa başqa səbəb var.
Mətbuat günü iyulun 22-sində bir çox jurnalistlərin mükafatlandırıldığı gün Nizami rayon məhkəməsi Nota qəzetinin iki əməkdaşı, baş redaktor Sərdar Əlibəyli və əməkdaş Fərməz Allahverdi və 3 ay həbs, Ramiz Tağıyev isə 6 aylıq istilaçilər cəzası kəsib. Apellyasiya məhkəməsinin qərarına qədər onlar hələ ki azadlıqdadır. Əgər Nizami rayon məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanılsa, onda iki yazar həbsxanaya gedəcək. Hər üç yazarı Azadlıq Hərəkatçıları Birliyinin sədri Təhmasib Novuzov məhkəməyə verib. Hərəkat sədri deyir ki, həmin qəzetdə bu ilin yanvarından başlayaraq onun haqqında təhqir dolu yazılar dərc olunurmuş, hər dəfə buna etiraz eləsə də ona əhəmiyyət verən olmurmuş. Sonda məhkəməyə müraciət edib.
Sonuncu sosit davamı vermişəm Nota qəzetində Sərdar Əlibəlinin özünün imzası ilə çıxan şərəfi tapdanmış ləyaqətə alçaldılmış Təhmasib Novruzovdan üzr istəyirik başlığına yazı getmişdi. Bunlar güya ki məhkəmədən nəticə çıxardıq təklif verirlər. Təklif əvəzində yenə mənə qarşı təqdirimiz ifadələşdir.
Bəs yazarın özü nə deyir? Fərəməz Ərlafirdiyev deyir ki, onun Təhmasib Novruzovla konflikti Əbubəkir məscidində partlayışla bağlı yazdan sonra başlayıb. Ərlafirdiyev deyir ki, bir neçə qəzetdə həmin partlayışın arxasında Daxili İşlər Nazirliyinin dayandığı barədə məlumatlara kəskin reaksiya verib. Bundan sonra yazarın sözlərinə görə Təhmasib Novruzovla onun arasında yazışma başlayıb. Cənab Allahverdiyev deyir ki, Nota qəzetində Təhmasib Novruzovun MTN ilə əməkdaşlıq etdiyinə dair iddia yer alıb. Onun sözlərinə görə Novruzov hələ 1998-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hürriyyət qəzetinin təsisçisi Qurban Məmmədova qarşı istintaqda əsas şahidlərdən biri olub. Qəzet Novruzovu MTN ilə siyasətçilər arasında vasitəçilikdə günahlandırıb.
Mən yazmışam ki, Təhmasib Novruzov Yunus Oğuzu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin birinci müavini Hilal Əsədovla görüşdürdü. Buna görə mənə 3 ay həbs cəzası verib.
Təhmasib Novruzov isə deyir ki, adı çəkilən dövlət rəsmisinin adını o birinci dəfə həmin qəzetdə oxuyub. Novruzov məhkəmənin qərarını obyektiv saysa da qərarla tam razı deyil. Deyir o əslində Ramiz Tağıyevin də həbs olunmasını istəyirmiş, amma məhkəmə onu islah işlərinə məhkum edib. İşə 4 rayon məhkəməsində baxılıb və sonda iş Nizami rayon məhkəməsinə göndərilib və qərar da ilə bu məhkəmə çıxarıb. Amma bununla iş bitmir. Fərəməz Allahverdiyev həm də Millətin qəzetinin baş redaktorudur. Bu qəzetdə gedən yazılara görə isə hüquq müdafiəçiləri Çingiz Qənizadə və Elsin Behbudov onu məhkəməyə verib. Deyir o, həbsdə ikən Qənizadə və Behbudov həbsxanaların monitorinqi çərçivəsində onu ziyarət ediblər. Yazar iddia eləyir ki, həbsxanadakı işgəncə və digər hallarla bağlı ziyarətçilərə məktub verib, amma həmin məlumatlar heç bir yerdə əksini tapmayıb.
Elsin Behbudov 100 min manat istəyir, Çingiz Qəniyev isə həbsimi istəyir.
Çingiz Qənizadə deyir ki, Millətim qəzetinin 7 sayında onun haqqında şər, böhtan və təhqir dolu məlumatlar dərc olunub. O, bir müddət bu yazılara əhəmiyyət verməyib, amma sonda bütün hədlər aşıldığından o, Fərməz Allahverdiyevin həbs olunmasını istəyib. Çingiz Qənizadəm də deyir ki, həbsxanadakı məlumatları ona o yox, Mirzə Sakit verib. Sadəcə onun əlində deyilənlərlə bağlı hər hansı sübut olmadığından o, bu məlumatları yaymayıb. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Fərəməz Allahverdiyev onu həbsxana rəisindən 30 min manat almaqda da ittiham eləyir.
Bu sülh qərarı qərzli və sifarişli bir yazıdır. 7 nömrədə ən təhqiramiz ifadələrdən mənə qarşı qəzetlərində yerlər ayırıb. Mən Fərəməz kimi insanların mətbuatla birlikdə adının hallanmasının tərəfdarı deyiləm.
Bu ilin aprelində Mətbuat Şurasının reçit qəzetlərlə bağlı açıqladığı 71 qəzetin içərisində Nota qəzetinin də adı var. Amma Şuraya konkret bu qəzet əməkdaşlarının kimdənsə pul tələb etdikləri barədə heç bir məlumat daxil olmayıb. Ekspertlər hər iki qəzetin peşə etikasını pozduğu qənaətindədirlər. Fərəməz Allahverdiyev və Sərdar Əlibəyli əvvəllər də böhtana görə məhkum olunub və təqsirli bilinirlər. 2007-ci ilin yanvarında Fərəməz Allahverdiyev 2 il azadlıqdan məhrum olunub. Sərdar Əlibəyli isə 1 il 6 ay müddətinə şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Həmin ilin dekabrında Fərəməz Allahverdiyev əfv edilib. Həbsdə olarkən o acılıq aksiyası keçirmiş və ağzını iynə ilə tikmişdi. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandan şərəf və ləyaqətin alçaldılması ilə bağlı maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmağı və yazıya görə həbslə cəzalandırmamanı tələb edirlər.
Ancaq elə məlumatlar da var ki, onu nəinki jurnalist, heç dövlət komissiyası ala bilmir. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası neçə ildir ki, məzunların orta məktəbi qutaranda hansı qiymətlər aldığının statistikasını istəyir. Komissiya araşdırmaq istəyir ki, niyə orta məktəbi qutaranda testləri əla verənlər qəbulda bunun heç 50%-ni yığa bilmirlər. İlqar Rəsul bu məsələni araşdırır.
Bir dənə var adam var, bu da yox. Hamısı kəsim uşaqlar ki, bu günə qalıblar da.
Yaxşı dərslər keçilmir məktəbdə. Biz bunun şahidi olmuşuq. Ona görə də bu vəziyyətə gəlib.
Bu, övladları orta məktəbdə atistat ala bilməyən valideynlərin fikirləridir. Atistat ala bilməyənlər arasında yetərincə savadlı, necə deyərlər, ali məktəbə layiq gənclərin olduğunu parlamentin deputatları da dəfələrlə bildiriblər. Özü də iqtidarlı, müxalifətli. Bəs atistat alan, özü də orta məktəbi əla qiymətlərlə başa vuranlar, ali məktəblərə imtahanda bu nəticəni təkrarlaya bilirlərmi? Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə deyir ki, yox, nəticələr uyğun gəlmir. Onun sözlərinə görə, əslində belə bir müqayisəli təhlili aparmaq üçün ən azı 2 ay vaxt lazımdır. Özü də bundan ötürü həmin buraxılış imtahanlarında təqdim olunan testlər və məktəblər üzrə başqa bütün statistik rəqəmlər TGDK-ya verilməlidir ki, onları ali məktəb imtahanları ilə tutuşdurub nəticəni müəyyənləşdirmək mümkün olsun. Çünki bu ciddi təhlil tələb edən bir işdir. Məleykə Abbaszadə bildirir ki, indiyə qədər TGDK-ya belə bir təhlil aparmaq üçün materiallar təqdim olunmurdu. Amma bu il Təhsil Nazirliyi söz verib ki, buraxılış imtahanlarının nəticələri baza şəklində onlara təqdim olunacaq. O vaxt bu suala cavab vermək üçün müvafiq təhlillər aparılacaq. Ancaq bununla belə orta məktəbi əla qiymətlərlə qurtarmış abituriyentlər barədə müəyyən təsəvvürlər var.
Biz hər il görürük ki, atestatlarda əla nəticə göstərənlər çox zaman bizim test imtahanlarında ola bilir ki, 0-100 bal arasında nəticə göstərir. Hələm heç 50% belə əlaçılar demək olar ki, öz nəticələrini təsdiqləmir imtahanlarda.
Məleykə Abbaszadə deyir ki, əgər Təhsil Nazirliyi lazımı məlumatlar onlara çatdırsa, TGDK daha dəqiq, yəni bütün intervallar üzrə təhlil aparıb nəticəni ictimaiyyətə təqdim edəcək. Bu məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin də mövqeyini öyrənmək istədik, ancaq əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz nəticə vermədi. Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, göstəricilərin uyğun gəlməməsinin bir səbəbi də Təhsil Nazirliyinin buraxılış imtahanları üçün hazırladığı testlərlə TGDK-nın qəbul imtahanlarında hazırladığı testlərin fərqlənməsi ola bilər. Məleykə Abbaszadə həmin testləri müqayisə etdikdən sonra nəsə deməyə mümkün sayır. 20-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, belə bir vəziyyətin yaranması ilk növbədə orta məktəb proqramının yerinə yetirilməməsi ilə bağlıdır.
Əgər biz hesab eləsək ki, təxminən 50-60 min arası abituriyent 0-100 bal topluyursa, onda dövlətin hər bir şagirdə ayırdığı illik 400 manat vəsait nəyə xidmət göstərir? Funksional savadsızlığa mı təsir göstərir?
Etibar Əliyevə görə ali məktəblərə imtahanlarda iştirak edənlərin 40%-nin 0-100 bal arası nəticə əldə etməsi onu göstərir ki, Təhsil Nazirliyi və TGDK-nın vəziyyəti birgə müzakirə etmələrinə, statistik təhlillər aparmalarına böyük ehtiyac var. Çünki indiki halda dövlətə və valideynlərə çox böyük zərər dəyir. Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində ödənişsiz əsaslarla fəaliyyət göstərən Türkiyə Dəyanət Vəqfi, Bakı Türk Liseyi məzunlarının buraxılış imtahanlarının nəticələri ilə isə ali məktəblərə qəbul imtahanlarının nəticələri arasında elə bir fərq yoxdur. Bu məktəbin 11 A sinifini bitirən 18 məzunun 12-si ali məktəbə qəbul imtahanlarında 600-dən artıq bal toplayıb. Ümumilikdə isə məktəbin bu ilki məzunlarının hamısı indiyədək 3 qrup üzrə keçirilən imtahanlardan müvəffəqiyyətlə keçiblər, yəni kənarda qalan olmayıb. Respublika üzrə ən çox bal toplayan 2 nəfərdən biri də məhz bu məktəbin məzunudur. Fəridə Musayeva test imtahanından 700 bal toplayıb. Hər ilteki dekanın ali məktəblərə qəbulda 10 fənnə dair tərtib etdiyi statistik göstəricilərdə 7-8 fən üzrə bu məktəb birinci yeri tutur və bu məktəbin maliyyə xərcləri Azərbaycanın büdcəsindən çıxmır.
Bir daha xatırladaq ki, bir şagirdə oxutmağa dövlət nə qədər xərcləyir? İldə 400 manat. Sonra da soruşurlar, neft pulları hara gedir? Neft pullarını isə deyəsən, daha səliqəli xərcləmək lazım gələcək. Bu ilin birinci yarısında neftin orta qiyməti $48 olub, büdcə isə 70-dən nəzərdə tutulub. Buna görə bir çox layihələr maliyyələşə bilmir. Neft fondu elə bir uçdan büdcəni maliyyələşdirməyə getsə, onda gələcək nəsillərə nə qalacaq? Aygün Muradxanlının reportajı.
Dövlət büdcəsi üzərində işləyən hökumət ekspertlərinin optimizmi Azərbaycanın neft fondunu kəsirdə qoyub. Yarım ilin yekunlarını açıqlayan neft fondunun rəhbərliyi gələn ilin büdcəsini daha ehtiyatlı hesablanacağına ümid edir. 2009-cu il iyulun 24-nü olan məlumata görə neft fondunda artıq $12,187,000,000 var. Fondun prezidenti Şahmar Mövsümov deyir ki, fonddan büdcəyə proqnozlaşdırılan təxminən 5 milyard manatlıq transfer yerinə yetiriləcək. Köçürmələr Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış aylıq cədvəl üzrə aparılır. Baxmayaraq ki, neft fonduna daxil olmalar üzrə proqnozlar özünü doğrultmayıb. Dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin azalması bu proqnozların təxminən 42% reallaşması ilə nəticələnib.
Növbəti ilin büdcəsinin hazırlanması prosesi bəli artıq başlanmışdır və gəlin iş gedir. Əlbəttə ki, mən hesab edirəm, dövlət, Azərbaycan hökuməti də növbəti ilin büdcəsindən çox konservativ yanaşacaqdır. Həm istehsal olunacaq neftin həcmləri, nöqtə nəzərindən həm də növbəti ilin neftin qiymətinin, proqnoz qiymətinin müəyyənləşdirilməsində.
İqtisadçı Samir Talıblı isə deyir ki, beynəlxalq maliyyə şirkətlərinin hesablamalarına görə gələn il neftin qiyməti bir barel üçün $70-80 aşağı olmayacaq. Amerika İnvestisiya Banklarının proqnozu isə daha yüksəkdir, $100-120. Ancaq bu, Azərbaycanın dövlət büdcəsinə o qədər də böyük təsir göstərməyəcək.
Hər məqamda Azərbaycanın hökumətlərində bir mexanizm var. Dövlət neft fondundan valyutanın maliyyə vəsaitlərinin transferi oluna bilər, əgər büdcədə problem yaransa. Yəni, hökumət neftin qiymətini $40 da təyin edə bilər bir barələr. Məsəl üçün, gələn il görsək ki, məsəl üçün, qiymət $70 oldu, əksinə yaxşı olacaq. Amma hökumət $70 da təyin edə bilər neftin qiymətini, amma qiymət düşə bilər $40. Bu da heç bir təsir göstərməyəcək. Onun üçün ki, hökumət büdcədəki olan kəsiri ödəyəcək məhz neft fondundan gələn vəsaitlər hesabına, transferlər hesabına.
Samir Talıblı deyir ki, neftin qiymətinin enməsinin Azərbaycana yalnız texniki təsiri ola bilər. Başqa sözlə, bir sıra investisiya layihələrinin gerçəkləşdirilməsi təxirə salda bilər. Neft Araşdırmaları Fondunun başçısı İlham Şaban isə deyir ki, Azərbaycan neft gəlirlərinin saxlanması və idarə olunmasında 3-cü dünya ölkələrinin strategiyasını tətbiq eləyir.
Neft çıxardan 3-cü dünya ölkələrinin 90%-ində vəziyyət bu cürdür. Elə qonşu İranı götürsə, Səudiyyəni götürsə, Küveyti götürsə, proqnozlaşdırma demək olar ki, yoxdur, qiymət aşağı düşdü, xərc yarandı, pulları var ehtiyat fondlarından, oradan götürür büdcə xərcini, kəsirini doldurmaq üçün, təkliflər, diversifikasiya, belə şey faktik olaraq yox.
İlham Şaban deyir ki, inkişaf etmiş neft ölkələri neft gəlirlərinin toplandığı fonda kəsirlərin qapadılacağı daxıl kimi yanaşmır. Norveç, İsveç, Hollandiya və bir sıra qərb dövlətlərində qanunlar neft gəlirlərinin yalnız 5%-ə qədərini xərcləməyə icazə verir. İlham Şabanın sözlərinə görə, elə bu dəqiq proqnozlaşdırmaya görə qərbi neft ölkələrinin fəxarət mənbəyi vətəndaşların yüksək rifahı, Azərbaycan kimi 3-cü dünya ölkələrinki isə 3 mərtəbəli körpülər, ən hündür bayraq dirəyi kimi analoq olmayan layihələrdir.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. ATƏT və Avropa Birliyi Qırğızıstandakı prezident seçkilərinin standartlara cavab vermədiyini dedilər. Ancaq bu qiymətin Bakıyevin prezident olmasına nə maneçiliyi var?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qırğızıstandakı seçkilərdə son vaxtlar müşahidə olunmayan bir maraqlı hadisə oldu. Seçki gedə-gedə əsas müxalifət namizədi seçkidən çıxdı. Almazbek Atambayev dedi ki, seçkidə iştirak bu saxta seçkiyə legitimlik verməkdir. Ancaq nə dəyişir? Qırğızıstandakı seçkilərin nəticələrindən İlkin Məmmədov danışacaq.
Qırğızıstandakı prezident seçkiləri bir çox beynəlxalq standarta cavab vermir. ATƏT-in Qırğızıstandakı prezident seçkilərini müşahidə edən missiyası belə bəyanatdan çıxış eləyib. Müşahidə missiyasının bəyanatında deyilir ki, təəssüf ki, biz bu seçkilərdə ümid elədiyimiz irəliləyişləri görmədik və seçki Qırğızıstanın götürdüyü əsas beynəlxalq ötəklərə cavab vermədi. ATƏT bildirib ki, müşahidəçilər seçki məntəqələrinin yarısından çoxunda səs verməyin gedişində və səslərin sayılmasında ciddi pozuntular aşkar ediblər. ATƏT-in monitor komissiyası bu bəyanatına baxmayaraq, rəsmilər seçkinin baş tutduğunu və ilkin nəticələrə görə prezident Kurmanbek Bakiyevin hardasa 90%-ə yaxın bir göstərici ilə qalib gəldiyini bildiriblər.
89.04%.
Qırsa Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Timur Lisovski müxalifətin ən əsas namizədini sosial demokrat Almazbek Atambayevin çox cüzi səslən ikinci olduğunu bildirib.
Atambayev Almazbek Şarşenoviç 59887 голосов 6.19%.
Əslində Atambayev artıq cümə axşamı seçkinin ortasında namizədini geri götürdüyünü və bu tamaşada iştirak eləmək istəmədiyini açıqlamışdı. Atambayev qərarını partiyasının üzvü olan 2 deputatın həbsi və çoxlu seçki pozuntularına əlaqələndirmişdi və tərəfdarlarını da seçki saxtakarlığına etiraz olaraq küçəyə çıxmağa çağırmışdı. Əgər lazım olsa biz bu gün və sabah cəmaatı küçəyə çıxıb etiraz eləməyə çağıracağıq. Mərkəzi Seçki Komissiyasına da xəbərdarlıq edirik ki, əgər bu qədər pozuntu ilə keçirilən seçkini qanuni isə daha çox etiraza səbəbkar olacaq və deputatların həbsi də fikrimcə o bölgədə İssıq-Quldakı vəziyyəti gərginləşdirəcək. Amma Atambayevin bu hədələrinə baxmayaraq Azadlıq Radiosunun Qırğız xidməti seçki günü və sonrakı gün axşama qədər ölkədəki vəziyyətin ümumilikdə sakit olduğunu bildirir. Sadəcə seçki günü İssıq-Qul regionundan olan 2 sosial-demokrat deputatın həbsi minə yaxın adamın etirazına səbəb olmuşdu. Ancaq polis səs qumbaraları, gözyaşardıcı qaz və havaya atəş açmaqdan bu aksiyanı dərhal dağıdıb. İndi müxalifət tərəfdarlarının qarşıdakı günlərdə seçkin nəticələrinə etiraz olaraq dinc aksiyalar keçirməsi gözlənilir. Çünki Atambayevin seçki qərargahının pozuntularla bağlı şikayətləri və qeydə aldığı faktlar elə ATƏT müşahidə missiyasının bəyanatında da yer alır. ATƏT də açıqladığı ilkin rəydə seçki siyahlarının qarışıq olmasından, qutulara toplu bülletenlər atılmasından, karusel üsulundan istifadədən bəhs edib. Uzunmüddətli müşahidə missiyası isə seçki önü dövrünə bağlı verdiyi daha öncəki bəyanatda hakimiyyətə inzibati resurslar və media nəzarətdən indiki prezidentin xeyrinə istifadə elədiyini bildirirdi. Qırxsa Mərkəz Seçki Komissiyası isə hələyə ancaq bir məntəqədə seçki nəticələrini ləğv edib. 197 saylı məntəqədə səs vermə başlamazdan əvvəl toplu bülletenlərin atılması faktının təsdiqləndiyi üçün. Qırsanda 2005-ci ilin martında seçkidən sonra baş verən kütləvi etirazlar nəticəsində o vaxtki prezident Askar Akayev ölkədən qaçmağa məcbur olmuşdu və hakimiyyətə həmin inqilabla indiki prezident Kurmanbek Bakiyev gəlmişdi.
Sürgündə olan Çeçenistan hökumətinin başçısı Əhməd Zakayev ilə Çeçenistan parlamentinin sədri Dukvaxa Abdurrahmanovun isə Oslo'da 2 günlük danışıqları olub. Bu, Moskva Pərəz Çeçenistan hakimiyyətinin sürgündə olan və müstəqillik istəyən Çeçen liderləri ilə danışıqlarının ikinci mərhələsidir. Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz xidmətinin direktoru Aslan Dukayev deyir ki,
Zakayev predlagal начать обсуждение вопроса
Zakayev keçirdiyi mətbuat konfransında danışıqların məqsədinin Çeçenistanda uzunmüddətli sülhün yaradılması olduğunu deyib. Ancaq bu realdırmı? Dukayevin fikrincə hələ ki real görünmür, çünki danışıqlarda Çeçenistanın siyasi palitrasının bütün tərəfləri təmsil olunmayıb. Məsələn, gizli fəaliyyət göstərib hökumətə qarşı vuruşan Çeçen müxalifəti danışıqlarda yoxdur. Dukayev onda dedi ki, Çeçenistan danışıqlarının növbəti mərhələsi Londonda 2 həftə sonra olacaq. Kontekst davam edir. Amerikanın məşhur jurnalisti William Safir bugün bir hadisənin 50 illiyini qeyd edir. O yazır ki, bombastik anti-qərb lideri Xruşov qatı anti-kommunist Nixonla düz 50 il bundan qabaq mətbəxtdə mübahisəyə çıxdılar. New York Times-in yazdıqları ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış edir.
Düz yarım əsr bundan əvvəl soyum harbi dövrünün qarşıdurmanlarından biri dünyanın diqqətini xüsusilə cəlb eləmişdi. Söhbət Sovet İttifaqının antikapitalist lideri Nikita Xruşovla Amerikanın antikommunist vice-prezidenti Richard Nixon arasındakı söz duelindən gedir. Hadisə 1959-cu ildə Moskvada Sokolniki parkında təşkil olmuş sərgidə baş vermişdi. Tədbirdə nümayiş olunan tipik Amerika evinin model mətbəxi iki lider arasında bir neçə dəfə söz duelinə səbəb olmuşdu. O vaxt sərgi iştirakçısı olan Amerika şirkətinin mətbuat agenti işləmiş William Safir şahidi olduğu hadisəni belə qələmə alıb. Deməli, sərgidə nümayiş olunan Amerika istehsalı rəngli televizor Xruşovu yaman qıcıqlandırır. Həmin vaxt bu televizorlar istehlakçıların zövqünü yaman oxşayırdı. Hər kəs evində belə bir televizorun olmasını arzulayırdı. Əsəbləşmiş Xruşovun gözünə danışdıqlarını Amerikalı jurnalistlərin diktafona yazması sataşır. Dərhal tələb edir ki, bütün danışdıqları sözbəsöz ingilis dilinə tərcümə edilərək nöqtə virgülünə toxunulmadan Birləşmiş Ştatlarda yayılsın. Nixon razılaşır və onun fikirlərini də eyni qaydada rusçaya tərcümə ediləcəyinə ümidini ifadə edir. eləyir. Sonra Xurşov bir qədər əvvəl Birləşmiş Ştatlarda elan edilmiş Əsir Xalqlar Həftəliyini xatırladıb bunu düşüncəsiz təxribat nümunəsi adlandırır. Həmin həftəlik Sovet İttifaqının kölə etdiyi xalqların xatirəsinə elan olmuşdu. Xurşov üzünü Nixona tutub, siz özünüz suyu bulandırırsınız deyir və davam edir. Yolunuzdan hansı qara pişik keçib sizi çaşdırıb? Baş katib əlini yaxınlıqdakı bir rus fəhli uzadaraq deyir, məgər bu kişi köləyə oxşayır? Alicənablığını qoruyub saxlamağa çalışan Nixon rus və Amerika fəhlələrinin bu tipik Amerika evinin yaradılmasında əməkdaşlıq etdiyini vurğulayır, əlavə edir. Fikir mübadiləsi aparılmalıdır. Ax, siz hər şeyi bilmirsiniz. Vitse-prezidentin bu yerdə sözünü kəsən baş katib deyir, əgər mən heç də hər şeyi bilmirəmsə, onda siz kommunizm haqqında ümumiyyətlə heç nə bilmirsiniz. Yalnız ondan qorxmağa bilirsiniz. Müdafiəyə çəkilmiş Nixon reaksiyası belə olur. Bizim söhbətdə siz elə dominantlıq edirsiniz ki, Amerika senatında olsaydınız, indi sizi abstriksiyada ittiham edərdilər. Nixon çox dilxor görünür. Belə mülayim davranış Amerikada sərt xətt tərəfdarı kimi tanınan Nixonun nüfuzuna xələl gətirərdi. Sərginin model mətbəx quraşdırılmış bölməsində Nixon paltaryan maşını istinadən deyir. Mən sizə bu mətbəxi göstərmək istəyirəm. Burada quraşdırılmış paltaryana fikir verin. Beləsini görmüsünüz? Xruşov deyir. Bizdə də belə şeylər var. Nixon. Bizim istədiyimiz odur ki, evdar qadınların həyat tərzi daha rahat olsun. Xruşov. Bizdə qadınlara qarşı kapitalist yanaşma tərzi yoxdur. Sovet mətbuatı bu cür tipik Amerika evinin qiymətinin orta Amerikalı fəhli üçün əl çatan olduğu barədə fikirləri gülünc hesab etdiyindən Nixon xüsusi vurğulayır ki, belə evin qiyməti 14 min dollara başa gəlir. Hökumət təminatlı ipoteka krediti ilə belə evi saatına 3 dollar qazanan fəhlələr də ala bilərlər. Xruşov buna sarkazmla reaksiya verir. Bizdə də elə kəndlər var ki, 14 min dollar ev ala bilirlər. Nixon tədricən söhbəti silah yarışmasına gətirir. Yaxşı olmazmı ki, biz raketlərin gücünü yox, hücum maşınlarının gücünü artırmaq üçün rəqabət aparaq? Bəli, ancaq sizin generallar deyirlər ki, biz raketlərdə rəqabət aparmalıyıq, deyə cavab verir Xruşov. Biz daha güclüyük və sizi məğlub edərik. Raket yarışında rusların öndə olduğunu bilən Nixon dərinə getmir. Müasir dövrdə kimin daha güclü olmasının bir əhəmiyyəti yoxdur. Müasir silahlarla bunun heç bir mənası yoxdur. Əgər müharibə başlasa, bizim biz də uduzacaq. Xruşov onun sözünü kəsməyə çalışır, lakin Nixon ara vermədən fikrini davam etdirir. Əgər siz qüdrətli bir dövləti elə bir vəziyyətə salmaq istəyirsiniz ki, onu ya diktəni qəbul etmək, ya da müharibə etmək, bu iki yoldan başqa seçimi olmasın, onda siz dünyada ən destruktiv qüvvə rolunda çıxış etmiş olarsınız. Müzakirə stolu arxasında oturanda bir tərəfdə danışıq ola bilməz, bir tərəf digərinə ultimatum verə bilməz. Xruşov deyir, bizim ölkəmiz heç vaxt ultimatumla çıxış eləmir. Bu nə deməkdir? Hədədir, Nixon. Nə hədə? Xruşov. Siz bizi dolayısıyla hədələmək istəyirsiniz. Bizim də güclü silahlarımız var və əgər yarışmaq istəyirsinizsə deyə bilərəm ki, bizim silahlar sizinkindən daha yaxşıdır. Nixon, bunun əhəmiyyəti yoxdur. Düşünmürəm ki, sizin bizdən güclü olmanızı təkrar-təkrar söyləməyiniz sülhə töhfə verir. Çünki bu özü də bir hədədir. Nixon bu son sözdə elində güc topladıqca rəqibi daha müdafiə meyilli görünürmüş.
Sonda Naxçıvandan gələn bir xəbər, Naxçıvanda müxalifətdən cəmi bir deputat var idi, o da mandatını geri qaytardı. Bunun səbəblərindən Məlahət Nəsibova danışacaq.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin müxalifətdən olan yeganə deputatı etiraz əlaməti olaraq mandatını geri qaytarıb. Deputat Zahid İsmailovun sözlərinə görə belə addım atmasına səbəb məmur özbaşınalığı, eləcə də səlahiyyətlərinin yerli hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən məhdudlaşdırılmasıdır. Zahid İsmailov eyni zamanda Babək rayon Cəhri kənd bələdiyyəsinin sədridir. O deputat mandatı ilə bərabər rəhbərlik etdiyi bələdiyyənin möhür və ştampını da Babək rayon icra hakimiyyəti geri qaytarıb. Deyir, bunun da bir sıra səbəbləri var.
Deputatlıq vəzifəsi ilə, yəni bələdiyyənin möhürünü etiraz əlaməti olaraq rayon icra hakimiyyətinə təhvil vermişəm və dəfələrlə elə şifahi olaraq müraciət eləmişəm ki, məni bələdiyyə sədri ilə azad eləyin. Yəni bu günləri mənim nüfuzuma xəlal gətirir, deputatlıq nüfuzuma. Çünki heç bir problem mən həll eləyə bilmirəm. Rayon rəhbəri dəfələrlə mənə bildirib ki, mən səni deputat seçmişəm. Rayon icra hakimiyyəti məni deputat seçsin.
Zahid İsmailov deyir ki, baş verənlərlə bağlı dəfələrlə Ali Məclisinin sədri ilə görüşməyə cəhd etsə də buna imkan verilməyib. Deputat düşünür ki, bəzi dövlət məmurları tərəfindən Ali Məclis informasiya blokadasına alınıb.
Bir et deyim ki, bu günləri Ali Məclis bəzi o götürən hakimiyyət dövlət məmurları tərəfindən informasiya blokadasına alınıbdır. Mən deputat kimi çalışsam da Ali Məclis sədrinin yəni qəbuluna düşüm. Bu Zəhri kəndində yaranmış problemləri, yəni məsələni qaldırım, həll üçün yollar axtarım. Ömür boyu sən onun qəbuluna düşə bilməzsin. Nəyəm, o bəhanələrlə ola bilsin ki, sənə Şərcəbat ayla, böhtanlarla qaytarılasın.
Bələdiyyədən imtina etməsinə gəlincə, Zahid İsmailovun sözlərinə görə Naxçıvanda, xüsusən də Babək rayonunda bələdiyyələrin heç bir səlahiyyəti yoxdur.
Bələdiyyədən imtina edirəm ki, çünki Babəş rayonunda zəhər kəndində bələdiyyənin heç bir səlahiyyəti yoxdur. Bəli, səlahiyyətim dedikdən, yəni bu günləri vətəndaş gəlir bələdiyyə hansısa bir kiçik problemi üçün, bələdiyyənin ona gücü çatmır, həmin problemi aradan qaldırmağa çatılır. Yəni bələdiyyə ikinci dəyə o vətəndaş hansısa bir müraciət edəndə vətəndaş onun yəni sözünə də baxmaz, heç ondan hesablaşmaz.
Azərbaycan parlamentinə hər 5 ildən bir keçirilən seçkilərlə yanaşı, Naxçıvanda Muxtar Respublika Ali Məclisinə seçkilər də keçirilir. 45 deputat seçilir. Zahid İsmailov 2005-ci ildə Muxtar Respublikası Ali Məclisinə deputat seçilib. O, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. Onun fikrincə, məhz müxalifətdən deputat seçildiyi üçün maniyələrlə üzləşir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.